O'lik tug'ilgan bolaga janoza. Oy kuni to'lmay tushib qolgan bolaga janoza namozi o'qiladimi?
Bismillahirrohmanirrohim. Agar bola tirik tug'ilsa yoki tirikligiga dalolat qiluvchi alomat, masalan, qimirlasa yoki yig'lasa, unga ism qo'yiladi, yuvilib kafanlanadi va janoza o'qib ko'miladi. Ammo o'lik tug'ilsa, unga janoza o'qilmaydi, ism qo'yilmaydi, yuvib matoga o'rab dafn qilinadi. Manba: Hidoya kitobi. Vallohu a'lam.
O'zbekiston musulmonlari idorasi, fatvo hay'ati.